Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo šansone francuskog kompozitora iz 16. veka Antoana de Bertrana. On je živao samo 40 godina, a umro je nasilnom smrću. Ubili su ga protestanti tokom francuskih verskih ratova. U početku je komponovao svetovne šansone, a kasnije i duhovne himne i napeve pod uticajem jezuita. Detalje o njegovom životu su malo poznati u poređenju sa biografijama nekih drugih kompozitora tog doba, s obzirom da Bertrand nije bio plaćeni muzičar neke institucije koja bi to dokumentovala. Ali zato ima više svedočenja o njegovoj mučeničkoj smrti. Na putu iz Tuluza, gde je živeo, do seoskog imanja kojim je upravljao, napadnut je i ubijen. Smatra se da su to učinili protestanti zbog njegovih pesama inspirisanih jezuitskim učenjem. Ovaj događaj pomenut je u predgovoru Bertranove zbirke duhovne pesme, posthumno objavljene 1582. Inače, Bertranova duhovna muzika, sadržana u tri zbirke pod naslovima Duhovne melodije i Hrišćanski soneti, stilski je bliska ondašnjem hugenotskom maniru muzičke obrade psalama, jednostavna je u pogledu i melodije i harmonije, ponekad u celini homofona. Muzičke teme su uglavnom preuzete iz gregorijanskog pojanja i kuriozitet je da su vrlo slične psalamskim obradama hugenotskog kompozitora Claude Gudimela, kojeg su pak 10 godina ranije ubili katolici u Vartolomejskoj noći. Težak je bio život kompozitora u vreme verskih previranja. U večerašnjoj emisiji, dakle, slušamo Bertranove šansone. On je objavio tri obimne knjige ovih formi. Sačuvano je preko 80 šansona i jedan italijanski madrigal, a od duhovnih kompozicija, također sakupljenih u tri zbirke, 10 himni, 14 kantikuma, odnosno pesama i tri moteta. Najveći deo kompozicija je za četvoroglasni ansambl, pa tako i prve dve zbirke šansona pisanih na tekstove Pierre de Ronsara, koji u svojoj poeziji opisuje kako se ljubav gasi. Bertranov harmonski jezik ponekad je vrlo smeo, čak eksperimentalan, uz upotrebu i četvrt stepena kao posebnog izražajnog sredstva. Najekstremniji primer je u posljednjih 17 taktova šansone Toliko sam zaljubljen, gde kompozitor potpuno izbegava diatoniku, osim u trenutku kad muzikom slika reč smrt. U kasnijem izdanju iste šansone, međutim, revidirao je kompoziciju i izostavio četvrt stepene koji su očigledno bili suviše teški za pevanje. A u predgovoru je napisao da je muzika najbolja kada utiče na čula i izbegava matematičke nijanse. Iako je Bertrand komponovao samo jedan italijanski madrigal, u stvari Villanelu, bio je pod jasnim uticajem italijanskog manira tonskog slikanja i pažljivog podvlačenja reči i fraza odgovarajućim simboličkim, melodijskim i harmonskim materijalima. Vrlo vešto je upotrebljavao kontrastne fakture i metar, prelazeći ponekad iz dvodelnog metra u trodelni i po nekoliko puta tokom kompozicije. Šansone Antoana de Bertrana izvodi ansambl Clément Jeannequin.
Oh, Christi, tu te la terra, Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine pred vama su bile šansone francuskog renesansnog kompozitora Antoana de Bertrana. Izvođači su bili članovi ansambla Clément Jeannequin, a emisiju je pripremila Gorica Pilipović.